سرق ولا متقينا وانا لبزا حديثي جتواسو ماكو اني حاضر جارج سماكو جارج وراكو يا عبادة بن سامتي جغب بإذن الله تعالى لا اجتبه تجنات شرون داني بلونز احاديث الزنجاور ففنلتا تورا فحديث والصحابة الجليل العالم من علماء الصحابة جنايه معاذ بن جبل معاذ بن جبل ويقرأ حديث من جنيو جوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جوت النور يا مولا وانت سنة أمانا ويجتقر ميزي كواتا لنجي ميزي كواتا لنجي يسوى لو قيام بيشتون بيشنين نيو كنسون بواقيدا ورانا ومولا بحديث يقزيشي ودي يوم بسبا emisono gyayo mugitunuulire mutunuulire y'enjawulo abatagikolayo nga bulungi bannammwe bagirikoodinga mugende nga mugisenzeka kubanga yo hadiisi abamanyi b'ekisiraamu gye bannyonnyola eyavaayo bulambalamba nabbi mwe yayogerera ebigambo ebyasobola okubeera nga binyweza akiida entuufu n'okugirawo ddala enzikiriza enkyamu zonna kubanga yakubanga sayidi ne sayidi eno akiida y'aba mu'tazila ina aqida ya shi'a ina yaba na baita ba kristayo ogoroza jivasi ina yaba chiyabachi mezi kube bali nerekawo ezikirizentufu ejiyajja na nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya sahaba ama yidwanga mu'adh bin jabal radiyallahu anhu agamba ntikuntu radifa nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar faqal li ya mu'adh atadri ma haqqa allahi ala al-ibad وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا وفي رواية لا تبشرهم إذن فيتكن الحديث أمن الإسلام باجي نيولا نواجي غزية ملو غزية أولسي إلا بلوكو ولنج جاسو دران كي زوكو جيجانو المحاضرة يجو رانغا تانو ومكاغا دان المحاضرة بسوك ربالا بيجي نيولا كرأي وحديث دان ينكتن من الحديث الصحابة نغم معاذ بن جبل معاذ بن جبل نجكري الصحابة ومكبا ماني من الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمن الإسلام باتي جوا اكتلا مات معاذي لعالم العلماء الصحابة اكسين زيلا كونجري جيفنا معلم ميريا جيقواو نبي انجري جيام كجسام يليو ملو مزق تجيزا كي يلي مسجى عالم المجتهد من العلماء الصحابة يلي معاذ بن جبل رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم نجك رابلونجي تيومك للصحابة قوياتني أبينو كل الدعوة يا الله سبحانه وتعالى وكذا مشتوندو وكذا مشتوندو يشلالا نقول يليم كل يا نبي صلى الله عليه وسلم يتمانغ للصحابة بقين دولا كل الدعوة يتمانغ للصحابة بقين دولا سنسي يتمانغ للصحابة بقين دولا لربا حكام يبتوندو معاذ بن جبل نبي رانغا للصحابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكما وقبل مدينة نامكما نوسي ويتبا يمن يمكما للصحابة من يريام يبيانغا أبا موسى الأشعري وليس أنت مستيريتو يمن يليتو كل بيامو إمنون دي أبيري غالو يمن الصناعة يمن الأبن يمن أبني يمن 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 يمثل عندك انتراك يولي لكم سيئو انتراك شوري لانك لاش فلسا يمن يمن بك صنعاء ما تبع معاذ بن جبل نبكين بي صنعاء وما حولها لكن بي صنعاء نبكين بي يتولد دو عطنا كميرا أبا موسى العشعري نبكين بي أبن وما حولها Tukiru Adam ni rikunga niko zechi Yerina tawaddao Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nara kuma Ngabagiri zekole vintu nisak Yerowu rabi utagisa Elisere visinga Amiri wabiranga kuma Aweringa abitunu ulanyo Yerowu wabira atumye Mchitungu Ola Nguwale rabatumye mchitungu Gende kole da'wa Utoko kishimanya Mchinyeze Ndanyenda kunimi ilawe kusunge zemeka Esaku Yesunge soka Bage nanga badduati Bagenzo kwa wala abantu Okubazir yani Yili Allah subhanahu wa ta'ala Ngo mujukira Nitibako wala Abu abatanaba kubira abasilamu Nako wala abasilamu Baddiri ya mateka gani Nga Allah subhanahu wa ta'ala Abala bikanti wala bagala gajalite Yerana abatuma Nga ba hukam Balamuzi jibalaze balamuzi jibakozechi jibalaze ilagundir kutunuli insonga za al-siramu al-siramu vana vera anga baina insongezi kudo wakati wawe baina wa inakubira antipazizi yeriani ilio ya vera atumidwa averinga alamula wakati wawe ila nilagena vera anga batumidwa nga ba mudarrisin bagenze kusomesa iliawa vana wakoye dwa nilai ingilo al-siramu Nawa wawera bayingi, nawa wasengani kwanga lachi Nga basiramu walile vietavuwe kubako lachi Na wakubasu musa Echundo ntilo kuchika mbaba nange Ntimu basiramu Ovetavuwe kutugera wakola wakola wazi kuingiza basiramu Yatuma la mkubatabu kuingiza ni wako lachi Mwagenda Wavula walile vietavuwe kubera ntibaso mesewa Edini ya weye bayingizidwa Basu waloksi za katunda wawenga wajja kumanya kubanga dini yafe yo islamu dini ya kusoma si dini ya kuteba ngeza abannaffe nki endala islamu bwetaagisa kusoma n'obukola ng'ojja kumanya n'ensonga lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam atuja kifunyama hadithi endala yaje tunasoma allah wali atuwadde obuwangazi bwe yatuma ali bin abi talib yali yabategeeza basahaba n'abagamba nti ngenda gaba bendera olunaku lw'enkya ery'omusajja ayagala nnyo allah ne allah mwagala nnyo Allah agenda kubera nga awangulira aleta ftihat aleta okuwangula nga ayisa ku mikono gwe agamba nti basahaba basula beewuunaganya beebuuzaganya ani oyo agenda okuweebwa ki bendera eyo agamba nti ne bakeera ku makya bonna era nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam buli omu ng'asuubira okubeera nga aweebwa ki aweebwa bendera ekyo nno kyali kikulaga harisi ya basahaba okwekuma kwa basahaba nti baayagalanga nnyo bulungi yali tabawa bendera bagende beebake mu nju zaabwe naye abawa bendera bagende bakole ki bagende balwane bagende bakole ki balwane ate okulwana okw'obusiraamu ntera okuba nyinyola ne bagamba nti bano abaduumizi b'olwaleero batiitiizi nnyo abaduumizi b'olwaleero abayita abaduumizi babeera mabega ne baduumira nga webaduumira bali luddawa Baba gama ugambi songa mbele, songa mbele, songa mbele, na hiyo alirudawa, alimabeka. Songa ati kumulendu kwa wa sahaba, kaido jeshi ya vela mchi, hila kuata bendera, bani ya vamu bako chi, elayo vamu kuba ni vamu ta, ngumula laji kula chi, laji kuata. Wecho wana nabi sallallahu alayhi wa sallam, asumizo kuwa mtu bendera, siwa kubera anti ajumua agende yeba ke, na ya agenda kuruwana mkuba yani, Agama tuwa sahaba wake ila kumache wa nabi sallallahu alayhi wa sallam angabu yomu yenyu yomu asubi lanti ya nakula chi ya najuweba bata nabi sallallahu alayhi wa sallam wake ila kumache ya wabu za nabaganti aina Ali ibn Abi Talib aliludda wa Ali ibn Abi Talib wa muna ukubela anga Ali ya niti ya kuzi chi tuwazi kubaya ali mwadde wa muga amanti Ali mwadde alimuziwa amaso nabi sallallahu alayhi wa sallam anabatama wa nabaganti mugenimu mwende chire Nabi tiba Ali ibn Abi Talib Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nabi ranga kudachi Nga asemiddua Nga wandule vilisu masoke Aga manchi meddamu na alaba vilinji Nga anga tannaba kubira Kuna vujaddebe nabi mkulachi Nema Ezi fannima namu wa dendera Namu gama nchi tambulo gende Nye gena mpula mpula Nga wete gereza Oktu salono watu kamu makati gawe Olivanyimo verengo wakulachi Ndwe bakoyo okudde eri obusiraamu. Bwe malubako owoola okudde eri obusiraamu.
obabuulira ebyo ebibakakatako okuva eryani allah subhanahu wataala. Hatha huwa mawdi shahidi. Oluvannyuma lw'okubeera ngaabantu basiramuse, si kusiramula ne batambula ne bakola ki, ne bagenda, naye waliwo obwetaavu bw'okubannyonnyola ebyo ebibakakatako ku ddiini yaabwe eno y'obusiraamu gye bakoze ki, gye bayingidde. Nekyo yali nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, yatumanga abantu bagende bakola edda'wa, bagenze kkowoola, bagenze kubeera bahukam, ewamu n'ekyo bagenze kubeera basomesa eri abo abanaabeera bayingidde obuki obusiraamu. Zeezo sifa esatu nga bwazisinyonyola Sheikh Ibn Taymiyyah, ze baatumirwako bassahaba abo aba Musa al-Ash'ari ne Mu'adh ibn Jabal, bagendeeyo ne bakola ki, bakola edda'wa ya Allah subhanahu wataala. Bwe yali ng'abatuma ne bagamba ebigambo bino, bye nnaanira omutima gwange n'emitima gy'abannange aba bagenda okukola dawa ya Allah subhanahu wataala, yabagamba nti bashira wala tunasira wajtamaa wala tafsarqa. Yabagamba mugende abantu mubateekereyo ekkubo nga libakumaakuma bukumiikumi, kulabika nti nno bayingira eddiini yaani ya Allah subhanahu wataala. Wala tunasira, naye temukozesa ekkubo eribakola ki, eribongerayo obwongezi, eribagoba obugobi. Wajtamaa, ate mugezeeko okubeera ewamu. Wala tafsarqa, temugezaako okukola ki, etaawukana. Nensonga lwaki tugamba nti enjawukana mu busiraamu allah bw'aba atugezesezza nazo sizo zibeera zisinga obulungi mu umma okubeera ng'ekoze ki, ng'eyawukanye. Naye zitugwamu mu mbeera yanaakola ntya, tunaakola tutya, tewali kyakkola, bano tubakole ki, tubaawukaneko. Naye nga tusooka ne tugoberera amakubo agalabika nti nno at least tusobola okulongoosa embeera eriwo, naye ne tusigala nga tuli umma ki, emu nga bwe yatulanira ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuma abasahaba abo n'abawa wasiya eyo nga bagenze okukola dawa yaani ya Allah subhanahu wataala. Mu'adh ibn Jabal yali sahaba nga bwe mbagambye nti yali alimu bi ulamau sahaba, yali omu ku bamanyi baki basahaba bannabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era kigambibwa bwe baali nga bannyonnyola mu mayizaati ge baalina bassahaba nti baalina obukenkufu obw'enjawulo, nga bakikimanyi nti Ibuni Abbasi yali mukenkufu nnyo mu tafsiri al-Quran, ate Ibuni Mas'ud n'abeera mukenkufu mu kusoma ki, Quran. Abamanyi bagamba nti ate Mu'adh ibn Jabal yali mukenkufu mu kumanya alhalaali walharam, kino obusiraamu bwakikkiriza, kino obusiraamu bwakikola ki, bwakigaana. Yali musajja nga mulungi nnyo ku sayidi eyo. Era ekimu ku biraga obukenkufu bwa Mu'adh ibn Jabal kwe kubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yamutuma ave mu kitundu agende mu kitundu ekirala akole ki, akole eddaawa. Si yali nkola ya nabbi ya ikhwani okubeera nti yatumanga abantu bajuhala abatalina kye bamanyi. Era tekibeera kirungi kubeera ng'atumibwa omuntu atalina kyamanyi agenda akola eddaawa yaani ya Allah subhanahu wataala. Yatutegeezanga sheikhe wange Ibn Taymiyyah rahimahullah n'agamba nti singa agezaako okukoowoola abantu omuntu nga talina kyamanyi, yufsidu aktharu ma yuslah, ayonoona kinene okusinga kyakola ki, kyalongoosa. N'olwekyo kiba kirungi okubeera ng'alina qadaru min al-ilm, ayina ekigero ky'okumanya ekimusobozesa okubeera ng'ajja kutuukiriza ekyo ekimutumiddwako. So nga ate situgamba kyateekeddwa okubeera nga ulumu zonna 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 amaze okuzeetoloola n'okuzimanya alyoke akola eddaawa ya Allah subhanahu wataala. Naye tugamba ekyo ky'ogenda okusomesaako oteekwa okubeera ng'okirinako okumanya okukola ki, okumala, nga tojja kukeera nkyanga oyonoona okusinga ky'okola ki, ky'olongoosa. Mu'adh ibn Jabal nabbi sallallahu alaihi wasallam amutuma Yemen. Bw'aba amutuma Yemen amubuuza, amutegeeza, amugamba ogenda genda eri abantu be Yemen naye ogenda kubalamuza ki, n'amugamba nti ya Rasulallah ngenda kubalamuza ekitabo kyani, kitabo kya Allah. Amugamba singa ensonga gye banaabeera bakubuuza be yeetaaga okulamulako tojja gisangayo mu kitabo kya Allah. N'amugamba nti ngenda kukozesa hadithi za nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. N'amubuuza n'amugamba nti singa zinaasangibwanga ensonga gye bagamba teriiyo mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'agamba sa ajtahidu ra'yi, ngenda kukola ijtihadi, ngenda kukola ki, ijtihadi. Ekikyekiraga nti kaana alim mujtahid. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hal akarra yakkiriza Mu'adh byayogedde? Naam. Bannyonnyola nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayanukula ekigambo ekiri mashhuru n'agamba nti alhamdulillahi allazi waffaqa rasulu rasulillah ala ma yuhibbu rasulillah. Atenderezebwe Allah asobozesezza omubaka w'omubaka wa Allah okubeera ng'ateebye ekyo kyayagala omubaka waani? Omubaka wa Allah. Kibakitegeeza nti nga bwe yannyonnyola Mu'adh bin Jabal, ebyo byonna byabeera nti bikwatagana n'ebyo yali ayagala omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Nolwekyo ekyo kiraga nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuma Mu'adh ng'amaze okumulaba nti ayina ekigero kyaki? Kya ilimu ekimala. Si kyo kyokka, mu hadithi yennyini gye tugenda okusoma tujja kusiŋŋaana amanyi b'esiraamu balina kaida gye basikamu bafaamu nti kikkirizibwa okukweka ilimu eri abantu abamu, okunyonyola ilimu abantu abamu ate abalala n'ogibakola ki? N'ogibakweka. Ekirala bulungi, ennaku ezo mande yayita nali ku King Fahad awo ng'ansomesa, muganda wange omu n'ambuuza ekibuuzo. Kibuuzo kyali kikwatagana ku majinni. N'ekitunuulira nga kiri sensitive nnyo. Kyenba ntegeeza abasiraamu nti ekibuuzo ekyo sijja kukyanukulira mu ki? Mu lujjudde. Bwe nannyini kibuuza nja kikwanukula nga tuli bameka? Olw'ensonga nti nyinza okuggulawo omulyango abalala ne bagutegeera mu ntegeera etali ki? Etali ntuufu. Muganda wange omu bwe tufuluma ebweru yangamba nti sheekhe toobalibwe mwaba abakweka ilimu. Ne mugamba nti nedda, kyenkola yali akikozeeko Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era abamanyi b'obusiraamu ne bajjamu kaida egamba nti kikkirizibwa okukweka okunyonyola ilimu abantu ate abalala n'ogikola ki? Olw'okutya okubeera nti oyinza okuggulirawo abantu emiryango ekintu ne bakitegeera mu ntegeera etannabakola ki? Etali nnungi ne bakikozesa mu nkozesa eki? Enkyamu. Mu mbeera efaanana bw'etyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasobola okubeera nga Mu'adh amunyonyola ilimu eyo gye yamugamba nti ate abalala tobakola ki? Tobabuulira. Kiba kitegeeza nti yali amaze okumwesiga nti musajja alina ekigero kya ilimu ekikola ki? Ekimala. Oyo ye Mu'adh ibn Jabal muki? Mu bufunze. Agamba bw'ati Mu'adh, essaawa eri ntuufu? Naam. Tayib. Agamba nti kuntu radifa nabiyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Lunaku lumu nali neebagadde n'ennabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga tuli ku ndogoyi. Neebagadde n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam nga bali kuki? Ku ndogoyi. Abanyi b'Isiraamu bajjawayo ekyokuyiga nga balaga obweyombeefu n'obukkakkamu obwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti omubaka wa Allah khayra la an'am, omulungi asinga ebitonde byonna. Laba baddire ekisolo ekisingayo okubeera ekya wansi kuba mu bisolo ebyebagalwa endogoyi ekyo ekimu ku bisolo ebyaki? Bya wansi nnyo. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yali asobola okwebagala enfalaasi, y'ensolo esinga okubeera ey'ebbeeyi ate ensolo y'amaanyi. Tereka bulungi, yali asobola okwebagala engamiya naye laba yeebagala ki? Endogoyi. Tufuna kyakuyiga ki naddala ffe badduaati? Sheikh wange Ibn Uthaymeen rahimahullah yatunyonyolanga yatukutiranga ekigambo ekyo, yatugambanga nti adda'i idha wusi'a lah yatawassa' wa idha dayyiqa lah yatadayyaq yamshi ma lhal. Da'i Allah wamugaziriza embeera nga naye akola ki? Ng'agaziwa. Ate Allah wakufumbiza embeera nga naye akola ki? Waali olunaku mu nnaku ng'ovuga pajero. Tereka bulungi. Kati olwaleero Allah embeera agikoze ki? Agikyusizza. Kyetagisa kufuga kakaleeta korona, tambula naako. Kyetagisa kuvuga kano ka 2020, tambula naako. Naye kyo ekigendererwa kya ddaawa ebeere ng'ekola ki? Olwaleero kikwetaagisa. Obadde otambulira mu mmotoka, twagendako nali Nairobi ne tugendako mu kitundu tugenda kukola ddaawa. Naye tutuuka ku mmoroka ze twali tugenda okulinnya, waaliwo baganda baffe abaakoma awo ku mmoroka ze twali tugenda okukola ki? Okulinnya. Oleso nanti bazi tuli langa siye transport jivandika zechi. Jivandi tambulibden. Atila ya njini zaako mgana anga Sheikh Amiri. Sheikh Muhammad Yunus. Nanga neweke njini yagenda kwa avamu chitundu Nairobi na agenda bagenda Malisabeti. Chitundu chiwavu kube Kenya. Rago chituka mwela ngali musendala. Mwanga Allah jite kateka angansi. Ehi na awa antide njini wanja ulo. Mwimba ganda wafula na wadorana. Bali wakati wala Somali na alachi. Mwangala Somali na inga sifa Somali. Nii, wabati uke isi yoro, nge moro keziri nyiwa, moro kazi ni moro kebineni, atemi itamu danger zone, wali yama manaka ni mamasai balu wana. Mawesho mgeni na mkonvoy. Mwabati ukole ukwa wafude na hiro binga, waso wade, watu ukawa waga ati, sisiwa la kolachi, kwa hiyo ngera yomu mkolechi, mgeende. Cheshimu, nate chari chukuseko, tuina wetulaga na hiro tukwa kumoro kazi, kwa hiyo teke buwe kulini yanga zigeense, kwa sanga uo moro kanchi ndala baganda wangu bangambe chichichimu Sheikh Ibrahim mwenigende na hiku sikuja kwa lashi nida dai itatambula wacho dai atambula ni mbeira wadadu genda gendila mpajiro wadadu gendila genda msafu nye mbeira Allah jichusi za chikwe takisa kuli nyatipa mwenigende mkule dawa yani ya Allah subhanahu wa ta'ala uchitiba sallallahu alayhi wa sallam uchite gezanti ukweba gali ndogo hii Mustere cho chechari ya chisole cho kachari na chasolo kura chi. Nye kati uwiti, kati ndire, transport ya nwoka tinchi. Ndugu. Nye vita kiso kukiriza. Ate kwa kugendo bi kura chi. O kubitu ukiriza, kako step transport ya kura chi. Eriwo, neye la gala, uwechiti wa sallallahu alayhi wa sallam, ndogo yi. Na ata kumakula gala ndogo yi sallallahu alayhi wa sallam, na ye fa arda fa alayhi. Na weka kono umu kwa mchi. Mtumla nateka kwa mtu mlala sicho choka kila gogo wombe fuwa nabii sallallahu alayhi wasallam wa msahaba atgama kuntu radifa nabii sallallahu alayhi wasallam yali kuundogo yinga yali mabega na nabii akola shi anawasinga wa uunji sichango yeye abavuka muadhi aita maji kuvuka ndogo hii yajman bila shaka sio shiri na nabii msajja tu yakola shi Sama mwela yandi akati, nizekanti ulegu maadha kwa lishi. Okay. Mwili ya nabi la gogo yetu waze, mwogu kakamu, mwili ya inu wechitiba nabi Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam. Checho ka, nabi sallallahu alayhi wa sallam amuguza mugamba, atadiri, ma hakullahi ala al-ibad, au nawo, ama nyibu msiramu bajawe chokuiga. Zi asalib, zi yakozi sanga nabi Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam. Awamanyi ba hadithi batiro kunyonyola mukibuzanga muganda wafe ngana ange Sheikh Abdulkarim asalibu zaate kukubera nga asikola ki nga asitegera bulungi nga banyonyola ebyayamba basahaba okubeera nti baakwata nnyo hadithi za Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam emu ku nsonga banyonyola nga bagamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam yakozesanga usulubu ey'okumala okubuuza omuntu okubabuuza kye batamanyi akimanyi nti tebakimanyi naye n'ayita mu kkubo lyakola ki yakubabuuza abamanyi bagamba nti omuntu buli lw'okozesa ekkubo eryo omuntu afuna intiba azuukusa obuki obwongo buli lw'omala abantu okubabuuza ekibuuzo olyoke obannyonnyole okimanyi nti kyobabuuza tebakikola ki tebakimanyi obwongo buzuukuka ne bubeera rede okulindirira kyogenda okukola ki era ekintu ekyo bwe kigenda mu ddiini y'omuntu kikwata nnyo okusinga okujja omuntu n'obunyonnyola bunyonyozi nga kino kiri bwekiti era nabi sallallahu alayhi wa sallam amakuba ago yakukola ki yagakozesanga nga n'omuntu abadde atera okugakozesa ennyumba amanyi baffe nungu abeere nga amusaasira mukadde wafe Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah nibalaba nti ensomesa ye ebadde endala nnyo ngaakibaali ulama bo bennyininyini banne bamuwaako obujulizi ng'asobola okubaleetera emisomo nga mikash mulinga abana akasha kugamba abadiskasi nga ku misomo naye ng'olwo akola ki asomesa ya fulan ma ra'ayuka law jaa al insan fa qala kadha wa kadha tayib kayf tarudu alayhi ya fulan kayf tajibuhu ya fulan oshira bulungi musomo guli mu discussion naye musobola okukola ki musoma bulungi nnyo okusinga omuntu okujja n'abayiirawo obuyinzi materials nolwekyo yali kkubo mugambo ku makubo ga nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam gyeyakozesa n'asobola okuyigiriza bassahaba be ne babeera nga baakwata nnyo ebigambo ebyava ku ye sallallahu alayhi wa sallam n'ekkubo eddala nituyaddingananga ebigambo nawaga nti ala wa qawli zur ala wa qawli zur ala wa shahadati zur la attaqwa hauna attaqwa hauna attaqwa hauna nekkuba eddala nti ebigambo byo byalinga bifunda naye nga birimu amakulu maki magazi ensonga lwaki agamba nti wakultu jawami al kalima nawebo ebigambo nga kibeera ekigambo kifunda naye nga kirimu ebigambo biki ensonga lwaki omuntu asobola okusomesa hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam omu n'agijjamu ebigambo biki bingi naye nga hadithi nfunda nnyo kyegesa bulungi nekyo ekkubo erisingira ddala okubeera eddungi ery'okubeera nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzanga bassahaba ono nabbi abuuza muaadh naye akimanyi nti muaadh byamubuuzaga bikola ki tamumanyi mahiya alhikima lwaki amubuuze ayagala abeere nga muaadh afuna intiba asobole okuzuukusa bulungi nnyo obwongo bwe abeere nti bubeera redi okurisivinga kyagenda okumukola ki okumubuulira n'amubuuza n'amuga nti atadiri ma haqullahi ala alibaad alaste muaadh omanyi ekivunaanwa kya allah kyavunaana ababbi be wama haqu alibaadi ala allah era omanyi ekivunaanwa kyabaddu kyebavunaana abaddu ekyo allah kyagenda okuwa abaddu be abaddu tebamuvunaana allah sibe kiri era bamuvunaana mulamutya ekivunaanwa kya allah kyavunaana abaddu be n'ekivunaanwa kyabaddu kyebavunaana allah waabwe mbeera mutuufu no kyebabanja allah tumubanja nga tamuteresa allah situmuvunaana era situmubanja situmukola ki ezivunula entuufu yandibadde nakiki abaddu kyebagenda okufuna okuva eryani okuva eri allah waabwe olw'ensonga nti mujjukire nti awo waliwo aqiida eyabulirawo eyaba mu'tazira ba mu'tazira balina endowooza enzikiriza egamba nti ngaffe allah wetubeera tutuukirizza kyatuvunaana naffe tumubanja okubeera nga naye atuukiriza ekyo kyateekeddwa okubeera nga akola ki kyeyatulagaanyisa ne bajja ahla sunna waljamaa ne babeera n'empisa ne bagamba nti nedda allah waffe subhanahu wata'ala ekyo ye yakyewandiikako nga siffe tukimukoze ki n'olwekyo tusigala tumubembereza nga tumusaba abeere nga atuwa ekyo kyeyatukola ki kyeyatusuubiza wabula situkimuvunaana buvunaanyi era situmubanja buki mubangi ezo nno z'empisa ennungi omukkiza basalidde okubeera nazo ne allah subhanahu wata'ala nekyo tugamba nti yamugamba nti omanyi kivunaanwa ki allah kyavunaana abaddu be ate bba abaddu bagenda kufuna ki oluvannyuma lw'okubeera nga batuukirizza ekyo allah kyabavunaana tegerekesa bulungi baati muaadh n'ayanukula n'empisa ezisingira ddala okubeera eza waggulu era wali ekyokuyiga ekinene nnyo so nga situjja kukinyonyola olwaleero n'amugamba nti allahu wa rasuluhu alam allah n'omubaka we bakola ki ne bamanyi oba tukimalirize tukimalirize tukomaawo allahu wa rasuluhu alam allahu wa rasuluhu alam abamanyi b'obusiraamu nawo baafunawo bannyonnyolawo ekyokuyiga ekirungi ennyo nga nayo z'empisa z'abasahaba eri nabbi waabwe muhammadi sallallahu alaihi wasallam empisa z'abasahaba mu ngeri y'okusoma eddiini yaabwe ey'obusiraamu era nga kyakuyiga gye tuli nti omuntu singa aba abuuziddwa ekintu ky'atamanyi kiba kirungi ayanukule nti allah yakola ki yamanyi olwo ngeri n'endaba ez'enjawulo abaffe kikkiriziwa olwaleero okugamba nti allah n'omubaka be bamanyi oluvannyuma lw'okubeera nga allah yavambula nabbi sa sallam yava mubulamu bw'ensi oba tekikkirizibwa abamanyi abamu bagamba nti kikkirizibwa abalala bagamba nti ekyandibadde ekirungi tukome ku ekyo ekigamba nti allahu alam nange ngamba nti ekyandibadde ekisinga obulungi tukome ku kigamba nti allahu alam naye nga abamanyi abagamba nti allah n'omubakayo be bamanyi kikkirizibwa bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam eyo ilimu gye yali alina era yamuyigirizibwa rabbul izza tabaraka wata'ala nti olwaleero singa ne bwoba omuzuukizza eyo ilimu agikola ki agimanyi kubanga yagisomesebwa allah we subhanahu wata'ala yagimukola ki yagimusomesa nabaga nti n'olwekyo tekibeera kikyamu kubeera nti omuntu aga nti allahu wa rasuluhu alam naye ngamba nti ekisoose insha allah oba oliawo kyekisingako buki obulungi wallahu alam n'olwekyo baali bassahaba nga balina empisa mu kwanukula nabbi waabwe muhammadi sallallahu alaihi wasallam singa abeera ng'ababuuzizza ekintu kye batakola ki, kye batamanyi, ne kibeera nga kyakuyiga. Ensonga lwaki omu ku bamanyi b'obusiraamu yagamba nti la alam, omuntu okwanukula ensonga gy'atamanyi singa aba agibuuziddwa n'agamba nti simanyi, ekyo kibeera kiraga obumanyi bwakola ki bw'alina, kiba kiraga obuyivu bw'alina. Olw'ensonga ti omuntu singa yeetantala n'amala g'anukula ekintu ky'atalinaako kumanya, abeera ayingiridde ensonga nnene nnyo, nga y'ensonga ki ey'okubeera nga aleeta okulamula okuva eri Allah oba nnabbi sallallahu alayhi wasallam okutali ku ki kutuufu, ng'abakonjera bukonjezi. Tinnabbi yalamula bw'ati oba Allah yalagira atya bw'ati, so ng'ekintu ky'ogera tukirinaako kukola ki kumanya. Nolwekyo obeera musajja mumanyi nnyo olw'ekizibu ky'osuubira okubeera nti kijja kuba kinene mu maaso ga Allah, okubeera nga gweke nnyini nnyini weetantala okuteekawo shariya gy'ataateekawo Allah subhanahu wata'ala, gy'ataateekawo nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nolwekyo obeera mulungi nnyo. Naga nti wandibadde ombuuza n'oŋŋamba nti endaba yo ku kulamula kw'obusiraamu ku nsonga eno n'eno efaanana etya, kubanga eno gye ŋŋenda okukuleetera nkuleetera ndaba ki yange, eyinza okubeera nga si endaba y'obuki y'obusiraamu, naddala singa gabeera nga masaayiri masaayiri ijtihaadiya. Kyereka bulungi okwo kwonna kwonna kubeera nampisa ku sharia yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu n'abeera nga tamala gajiramulako, naddala singa abeera nga obujulizi bwagenda okulamuza si dalilu qat'i, si bujulizi obuli direct kuki ku nsonga, wabula nga bujulizi bwetaagamu ki ekijja kukuyamba mu maaso okusobola okulireetenga wakati w'ekyasooka n'ekisembyeyo. Hadithi eyo twagisomako ne tunnyonnyola Mu'adh ibn Jabal yaani era yalina kigero ki ekya ilimu. Lwaki tunnyonnyola ekigero kye ekya ilimu? Olw'ensonga nti mu maaso tujja kusangayo omugaso ogwo. Then mu hadithi emu nabannyonnyoleramu nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yamutuma okugenda Yemen okukola da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala, namutulako sahaba munne eyayitibwa Abu Musa al Ashari. Nenyinyonnyola ku hadithi emu gye batera okunnyonnyola abamanyi b'obusiraamu eya Mu'adh, era nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti bwe yali amutuma yamubuuza ogenda kulamuza ki, n'agamba ngenda kulamuza kitabu kya Allah, onooba tofunye n'ekyo nja kulamuza ebigambo by'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, oluvannyuma onooba tofunyemu n'ekyo n'oba olamuza nagasa ajtahidu ra'yi. Hadithi eyo muganda wange Allah mwema bulungi yampa tanbihi kuyo n'angamba nti hadithi erimu obunafu, era nampa ekitabo ekigikwatako ng'era nga nkiyitamu n'enkiyitamu n'obwegendereza n'ekisanga nga ddala muganda waffe nannyini kuwandiika kitabo ye yakola jazimu, yajazama nti hadithi eri dhaifu, wabula nga okusinziira ku bujulizi bwe yaleeta ntera nnyo okukyekesa batulaba alilmu nti singa osiŋŋaana ensonga yonna ng'erimu endaba ey'enjawulo ez'enjawulo wakati w'abamanyi b'obusiraamu tojazama nti kino kiri bwe kiti, ekiba kisingako obulungi kugamba nti ekinneeyolekedde oba ekisinga obutuufu gye ndi hadithi eyo eri dhaifu. Nolwekyo nzikiriziganya ne muganda wange naye nga ŋŋamba nti ekiba kisingako obulungi tugitwale nti erimu endaba ez'enjawulo wakati w'abamanyi b'obusiraamu wakati w'obutuufu bwayo n'obukyamu bwayo, kijja kubeera nga kituleka mu kkubo ery'omu masekati era eri abantu abenkanya, kubanga abamanyi bangi baajogerako ebigambo bingi, era Allah abeere ng'asaasira abamanyi mu ffanyi eyo eya hadithi nti basobola okukola emirimu nga migazi ddala ne babeera nga bagitugirayo. Nga n'ekimu n'omu ku byajogerako era yali Sheikh Albani nga muganda wange bwe yannyinyonnyola, wamu n'okubeera nti musajja ategeerekeka bulungi nnyo mu ilimu ya hadithi, bwe yali ng'amwogerako sheikhe wange Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yannyonnyola n'agamba nga bakunnyola obulungi bw'alina n'omulimo gwe
Nagamba nti Sheikh Albani ensonga gyetwenywerezaako ennyo mulimu gwe lam yatasahal fi tadaif, bwakugamba nti hadithu daifu ebiseera ebisinga obungi ebeera ki daif. Nagamba nti naye era situmujja mu kubeera nti nno muntu asobola okutuuka ku kituufu byekyabaalabye nti kituufu naye nga te sikyo kiki sikyo kituufu kubanga muntu. N'agamba nti walakin kad tasahala fi tasihih, yatasahala simanyi tasahul kituyinza kukyogerako mu kusahha hadithi, nga kyategeeza nti ayinza okugamba nti hadithi sahih naye nga siki si sahih. Amma idha qala laka anna hadithu daif, ebiseera ebisinga obungi ebeera nki. Nolwekyo muganda wange bwagattako nti ne Sheikh Albani yaginyonnyolako n'agamba nti hadithu daifu mbeera nange kenyini ekitundu ekisinga obunene nkizza mu kubeera nti hadithi esobola okubeera nga nki ng'eyo daifu, kitegerekesa bulungi, naye nga nsigala mukigamba nti abamanyi b'obusiraamu balina endaba ez'enjawulo wakati w'obutuufu bwayo n'obuki n'obukyamu, wadde ng'oludda olusinga obunene ekitundu ekisinga obunene kijja eri obunafu bwa hadithi. Ntegerekesa bulungi insha Allah. Hadithi eyo twagisomako ne tukoma ku kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyabuuza sahaba n'amwanukula n'amugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. Ekigambo ekyo kyo kyennyini nnyini kyali kinneetaagisa okukuwa background ya Muaziyani okifunemu ekyokuyiga naddala talib min talabati ilm, okifunemu ekyokuyiga abamanyi b'obusiraamu kye bakiyigiriza ebiseera ebisinga obungi eri omuntu singa aba abuuziddwa ku ekyo ky'atamanyi obutayanguyiriza kubeera ng'alamula oba kubeera ng'ayisa fatwa nti tebeera ebu gy'oli, tebubeera bukendeevu gy'oli okugamba nti Allahu a'lam. Allah yakola ki? Allah yamanyi okusinga okwogeza Allah ekyo ky'ataayogera oba okusinga okwogeza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo ky'ataakola ki ky'ataayogera. Yensonga lwaki nakulaga Muadhi bun Jabal yaani naye wamu n'okubeera nti Muadhi yali alimin ulamau sahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akakasa obumanyi bwe yali ayina era n'amutuma agende akola edda'wa ya Allah subhanahu wataala, yono Muadhi gwe babuuza n'ayanukula nti Allahu wa rasuluhu a'lam. Kibeera nga kikulaga nti baalina taaddub, baalina empisa ku nkolagana gye baakolaganangamu wakati waabwe n'okulamula kw'obusiraamu wakati waabwe n'ennamula y'obusiraamu oba n'ebigambo bya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo kibeera kyakuyiga eri batalabati ilm nti singa obuuziddwa ensonga naddala nga togiinaako bujulizi bulinaaka buli direct ku yo tebeera ebu tekabeera kamogo okugamba nti Allahu alam, Allah yakola ki yamanyi. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okwanukulwa nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubakawe be bamanyi, yayanukula yennyonnyola n'agamba nti haqullahi ala al ibad, ekivunaanwa kya Allah okuva eri abaddu be, amakulu abaddu kibakola ki Allah kyavunaana abaddu be ayabuduhu wala yushiriku bihi shay'a. Ekigambo ekisooka ayabuduhu, abaddu bavunaanwa okusinza Katonda rabbul izza tabaraka wataala. Abaddu twatondebwa ng'ekimu ku bivunaanwa ebikulu ennyo, wabula ebyabeera ensonga y'okubeerawo kwaffe kwe kusinza Katonda waffe rabbul izza tabaraka wataala. Kyomuddu ayagala tayagala ateekwa okukimanya nti Allah yannyonnyola butereevu n'agamba nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda majinni n'abantu wabula nabitonda bakola ki lwakunsinza. Kiba kitegeeza nti kivunaanwa kikulu nnyo omuddu kyateekeddwa okutuukiriza eri ow'ekitiibwa rabbul izza tabaraka wataala
ateekwa okusinza Rabbul Izza tabaraka wa ta'ala. Abantu bangi naddala aboonoonefu batera okubeera ne hujjaj nga nti naam, wadde nze sisaala, wadde nze sikola bwenti, naye ate kasita sheikh sikola shirki, wadde nze sisaala, wadde naye ate omutima gwange mulungi, ebikolwa byange birungi okusinga n'ebyabo abalabika nti bakola ki? Basaala. Omulaba ibada tazitadde mu nkola, naye shetaani emulimbalimba n'okwenyumiriza okw'obulimba nti ye mulungi okusinga abo abakola ki? Situgamba nti omuntu asinza Allah tasobola kubeera ng'agwa mu nsobi. Okugwa mu nsobi kwabeerawo okuviira ddala ku mulembe gw'abasahaba. Y'ensonga lwaki abamanyi b'obusiraamu abamanyi b'obusiraamu bagamba nti si ceebu omuntu okugwa mu nsobi, wabula ceebu okubeera ng'omuntu agenda mu maaso n'ensobi ye. Si kamogo okugwa mu nsobi, naye akamogo kwe kubeera nti ensobi ogenda nayo mu ki? So ng'osuubira okubeera nti bw'obanga otaniddwa n'okigwamu saraani matatuubu ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Nayanguwa mangu nnyo neweenenya nodda eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo omuntu akola ibaada abeera akoze ekyo ky'ateekeddwa okubeera ng'akola, era ekimuvunaanwako okubeera ng'akola wadde omusanzeemu ezimu ku nsobi z'abeera aguddemu sinakindi ng'aziguddemu mu butanwa, tugamba nti alongoose ensobi ze, naye toyinza mugeraageranya n'oyo atalina ky'akoze ki? Ky'akoze. Kyakubiri nti okulekako kwennyininnyini okukola ibaada hatha nau'a min ashirk, zimu ku ngeri zaki za shirki. Lwaki tokola ibaada Allah yakutonda lwakumusinza? Lwaki tosaala? Lwaki totoola zaka ng'olina obusobozi? Lwaki tosiiba ng'olina obusobozi obusiiba? Lwaki ogaanye okugenda okukola hijja ng'olina obusobozi obukola? Kiki ekikugemesezza? Ittiba'ul hawa. Ittiba'u al hawa kubeera kugoberera kwa mwoyo gwo, goberera kwagala kwa nafsi yo, kubanga yo nafsi teyagala kugenda kusaala, yensonga lwaki togenza kusaala n'osigala mu dduuka lyo? Kubanga nafsi teyagala oyambale mu busiraamu, yensonga lwaki toyambadde mu busiraamu? Songa obusiraamu bwakikulaalikako. Kubanga nafsi teyagala osiibe, yensonga lwaki ogaanye okusiiba nga banne bakola ki? Basiiba. Hatha ittiba'ul hawa wa ittiba'ul hawa nau'un min ashirk. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala ti afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, abaffe tolaba oyo akudde okwagala kw'omutima gwe nga ye katonda we. Amakulu okwagala kw'omutima kyegumulagira kyakola ki? Wadde akitegeera nti Allah yayagala bw'ati era yalagira bw'ati, nabbi yayigiriza bw'ati era ayagala kino kikolebwe kiki, naye nafsi ye tekola ki? Teyagala. N'agoberera nafsi kyeyagala n'alekawo ekyo Rabbul Izza tabaraka wa ta'ala kyeyamukola ki? Kyeyamulaalikako. Hatha nau'u min ashirk. Olwo obeera ofudde okwagala kw'omutima gwo nga ye katondawo, kubanga kukokwosukkidde ekipimo n'olekawo okuteeka mu nkola ekyo kyeyakulaalikako olw'ekitiibwa Rabbul Izza tabaraka wa ta'ala. Wama hiya al ibada, ye ibada kiki? Okusinza kiki? Amanyi b'obusiraamu baakiwa taarifu ez'enjawulo nga nezisinga obulungi ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yetera okwogerako bulijjo, agamba nti huwa imtithali ma anzala Allah ala alisinati rusul min al aqwal wal amal zahiratan wa batin. Kwe kuteeka mu nkola buli kyonna Allah kiyassa ng'akiyisa mu lulimi ku nnimi z'ababaka, kibeere mu bigambo oba ebikolwa ebyeyolese n'ebikoze ki n'ebyekwese. Era bw'onootunuulira ibadaati zonna ojja kuzisiŋŋaana nga zigwa mu biki ebyo eby'emirundi ebiri oba eby'emirundi esatu, imma nga ziri mu bigambo oba nga ziri mu bikolwa, imma nga zeeyolese oba nga zikoze ki nga zeekwese. Ekyo kibeera nga kituwa nti buli kyonna ky'obeera oteekeddwa okubeera ng'okola, buli kyonna ky'obeera oteekeddwa okubeera nti n'okola, Allah yakikulaalikako mu bikolwa ne mu bigambo ebyeyolese n'ebyekwese, oteekwa buteekwa okubeera ng'okikola. Kasita kibeera nga kyajja nga kiyita ku lulimi lw'omubaka mu babaka, manya nti eyo ibaada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala oteekeddwa okukimanya nti oteekwa okugikola. Y'ensonga lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ayya'buduuhu, abantu bateekwa buteekwa, tuteekwa buteekwa okumusinza Allah. Teyatandikirawo n'agamba nti allaa yushiriku bihi shay'a, kwe kubeera nga situmugasseeko kintu kiraa kyonna. Nedda yatandika n'ekigaa nti ayya'buduuhu, bateekwa okubeera nga bamusinza Allah. Taniya wa allaa yushiriku bihi shay'a, ate mu kumusinza tuteekwa okumwawula ne tutamugattako kintu kirala kyonna. Tuteekwa okumwawula ne tutamugattako kintu kirala kyonna, kubanga rabbuna rabbal izzati tabaraka wa ta'ala wabbuba tayagala kugattibwako kintu kirala, era kyabeera akuziyizza ayagala obeere ng'okireka. Ate kyaba akulagidde oteekeddwa okubeera ng'okikola ki? Ng'okikola. N'olwekyo mu kumusinza kwaffe zul jalaali wal ikram tuteekwa okubeera nga twegendereza nnyo mu kiyitibwa ibaada kyonna, okubeera nga twesambira ddala ekiyitibwa shiriki fi ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, okubeera nga situsinza Allah ate nga bwe tusinza ebintu ebiki, ebintu ebirala. Y'ensonga lwaki okubeera nga tumwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu ibaada, abamanyi b'obusiraamu baagifuula emu ku condition Allah subhanahu wa ta'ala mwayanukulira mwakkiririza ibaada zaffe. Y'ensonga lwaki mbategeeza ne mbagamba bulijjo nti nno okukkirizibwa kwa ibaada zaffe abamanyi bawuteekako condition bbiri, nga esookera ddala al ikhlasu lillah, kwe kubeera nga ibaada omuntu agikola kulwani, kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, era n'abeera nga agikolera Allah yekka n'atagigattamu muntu mulala yenna. Y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti faman kana yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. أموت الناس بروكسين كان الله إن شاء إن الله كير الزمن موجود يقول إمين ميدو جيتو يقوى كبير أميرونجي سوانغا أتابا من يبو السلام بانيو نيرو إمين ميروجي بعد ما جيتو يقوى كبير أمو كونديشن يميكا إبدي الإخلاص لله جيتو يقوى كل وانغا جيتو يقوى كبير الله. ثانية المتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم nannyini gikola ateekwa okubeera ng'agikoledde ku njigiriza ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, gyegyo giyitibwa emirimu emirungi. Otherwise ne bw'ona ogikola nga mingi nnyo, ne bw'ona ogikola nga kifaanana kitya, kati gimusingemu ku condition ebbiri, giyinza okubeera nga gikolebwa ku lwa Allah naye ne gibeera nga gyawukanye ku njigiriza y'ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, egyo si mirungi mu maaso ga Allah, era Allah tagikola ki? Tagikkiriza. Lwaki? Kubanga tegikoleddwa nga bwe yagiyigiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nekyo kyonna ekiyitibwa ibaada, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, bintu bingi nnyo nga bwe tunaagenda tubitegeera, omuntu ateekeddwa okubeera ng'ajawulira Allah subhanahu wa ta'ala ne yeewala okugigattamu omuntu omulala. Saaniye okubeera nga nnungi asaanidde abeere ng'atunuulira enjigiriza y'ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga bwe twagira mu hadithi ya Ubadata bin Samit. Ngabe tuwajira wa muhadithi ya ibadati bun samit, fanywe nyola enzikiri zetu fumu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, netujanga tute matema bichiwe tumukirizamu bichiwe kumukirizo kutufu kwekuriwa na ukuchamu kwekuriwa kutuwala kutuwe vya jana vyo tumite matema tutia zunnesu wangezo mkaka santi abari wa msumejo maso wala kubera nga mzikulachi mzitegira wache elio nabi mna mkisa tekibuwa kubera na vyo na alio kabera ni ibada ngaddala ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, iranga chabera vunaizwa kwe kubera nga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala yyo ama uliramu na atamugatta kochi utuchilalacho na echo kugeza izimu ku ibadat ibada nga okusaba. Ibada yyo kusaba oja kusingana nga abantu abasinga obungi mwe bagenda okuyitira obutundutundu bwa umma bugenda kuyingira jahannam nga siwali nsonga eguyingizaayo oluvannyuma lw'okubeera nti gugudde mu shiriki, wabula nga guyitamu ibaada ya kusaba, kubanga abantu abasinga obungi okugwa mu shiriki awo we bayitira ne babeera nga bagwa mu shiriki. Mu kifo ky'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ne basaba ebintu ebirala ebitaliani ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Okusaba manyi obusiraamu baakuteekulamu emiteeko ebiri, abamanyi ba aqiida baagamba nti waliwo okusaba okukkirizibwa mu busiraamu, waliwo okusaba okutakkirizibwa, nga n'okusaba okukkirizibwa kwe kusaba omuntu ekyo ky'alinako obusobozi ate nga mulamu era ng'akulaba oba akuwulira oba okukozesa wasiira yonna gy'osobola okukozesa n'osobola okubeera ng'omusaba ky'omusaba, kubanga sitiyinza kugamba nti ng'akulaba kye kyokka. Waliwo omuntu gw'osobola okusaba olwaliro nga takulaba naye ng'ekintu ky'omusaba kirinako obusobozi, ng'okozesezza wasiira nga ey'essimu oba okozesezza wasiira nga intaneti n'ebintu ebirala mu makubo g'empuliziganya n'osobola okusaba munno ekintu, maadaama ky'omusaba kirinako obusobozi, mpa ku ssente mpa ku kitabo kyekyo, oba mpeereza ku lugoye bweruti ne bweruti, mpa ku ssimu eyo. Ekyo kintu omuntu kyalinako obusobozi, kubanga mulamu ate kyakirinako ki? Obusobozi. Amma singa omusaba ekintu kyatalinako obusobozi, y'omufu eyafa n'ava mu bulamu bw'ensi, tewali kintu kyonna kyalinako obusobozi. Era olunaku lw'okwata ekkubo n'ogenda osaba omufu eyafa edda, kikumi ku kikumi obeera ogudde mushiriki, kubanga ye talina kyalinako obusobozi. Wadde ekyo omuntu omulamu kyalinako obusobozi, nga binadamu akirinako obusobozi, y'omufu takirinako obusobozi. Lwaki omuntu okugenda ku ntaana ya jjajjaawo oba eya ssengaawo oba eya sheekhewo oba eya sharifu, nga bwe benyumiriza bannannyini kwenyumiriza, n'omusaba n'omugamba nti ayi bajjajja mutuyambe mutukolere kino na kino, ayi bajjajja mutuwe obuwangaazi, ayi bajjajja mutunogere eddagala lya siriimu, obulwadde bwa siriimu butumalawo, ayi bajjajja mututaaseeko bino. Musiraamu omu yali akampeyininga ayagala ba pulezidenti. Musiraamu muganda ffe, Allah amulungamye, okiraba bulungi. Naye yajja aweekafe gye yakuba olukuŋŋaana lwe olwasooka, bwe yali ng'atandika okusaba, mu kifo ky'okusaba olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yawanjagira mizimu. Musiraamu, y'ensonga lwaki abasiraamu babatunuliranga n'eriiso eryogi. Agamba nti bajjajja, mwenna mwenna mbawanjagira emizimu gy'ekatwe, mumpandeko eddusu lyammwe, nsobole okubeera nga mpangula obukulembeze buno. Musiraamu bw'ati yawanjagira emizimu gimuyambe mu kifo ky'okuwanjagira ani? Zul jalaali wal ikiraamu. Ekyo kikolwa ekijja nannyini ky'obusiraamu, wadde sigamba nti yava mu busiraamu, olw'ensonga nti wayinza okubeerawo ensonga ezimugaana okuva mu busiraamu nga n'emu ku zo bwe butamanya, wadde nga bangi mbamanyi b'obusiraamu bamujja mu busiraamu, kubanga masala ga shiriki abamanyi baffe baawo n'endaba ez'enjawulo ku muntu okukola ekikolwa ekya shiriki oba okwogera ekigambo ekya shiriki. Abamu bagamba nti aba avudde mu busiraamu bikuliya, abalala bagamba tutunuulira ne tuggyawo mawaanihi, ebizuizo ebimugaana okuva mu busiraamu, ng'obutamanya, ng'essanyu eringi, ng'okutya okungi. Abalala bagamba nti la, talina udhuri ya butamanya, nga Sheikh Fawzani bagamba talina udhuri ya butamanya, kubanga omuntu yatondebwa kusinza Katonda we, wajja na kuno ku nsi lwa kusinza Katonda we. Bw'oba wagayaliira emisomo nga bwe tugulimu olwaleero, gwe n'okwata bukwasi ngatto ze n'ogenda, enkyoyogera ekigambo shiriki, kigambo kikujja mu busiraamu kya shiriki, ogambe nti nali simanyi. Edduniya yo nga watakaba n'okuginoonya ogitegeere, otegeere we basuubula, otegeere we bakola bizinesi pulaani, lwaki eddiini yo tewaginoonya gitegeera? Sheikh Ibn Baz kyava agamba rahimahullah, kisinziira mu mbeera wantu wawangaalira, singa awangaalira mu kitundu omuli abamanyi n'agayaliira eddiini y'okugisoma eyava mu busiraamu. Amma singa awangaalira mu kitundu nga temuli bamanyi, oyo alina obuli ey'obutamanya. Noolwekyo ekigambo ekifaanana bwe kityo omuntu ateekeddwa okubeera ng'akyewala. Ekigambo ekikujja mu busiraamu ng'owanjaga osaba ekitonde emizimu gy'abajjajja bakuyambe mu kintu fulaani ne fulaani, wonna w'okisabira manya nti haadha shirikun billah wakhuruja min alislaam, oyo shiriki asobola okukujja mu busiraamu. Wadde sheekh wange Sheikh Ibn Uthaymeen yalinga alaba nti omuntu oyo tava mu busiraamu okujjako nga tumaze okubeera nti tumuteekerawo hujja, tumunnyonnyole ekigambo kyayogedde kikujja mu busiraamu. Bw'agaana n'abeera nga anyinyitidde ku kigambo kye, olwo tumujja mu ki? Mu busiraamu. Naye singa agamba nti nakyogedde sikimanyi, nsaba Allah nsonyiwe, tabeera na mutawaana gwonna. Y'ensonga lwaki ntera okukinyonyola ne ŋŋamba nti sheekhe yafa, mu mutima gwange musigaddemu ekintu ku nsonga eyo. Nali njagala omubuuza kiri kitya sheekhe singa afa nga sinaa kumuteekerawo hujja yonna, ffe tumuziika mu busiraamu? Ekyo Allah yasinga okukola ki? Okumanya. Naye nneekesa omusiraamu yenna okuvaamu ekigambo ekya shiriki omunene afaanana bw'atyo, ekisobola okubeera nga kikujja mu ki? Mu busiraamu. Lwekyo kasita osaba ekitonde kyonna ekyafa mu mbeera yonna gy'obeera okisabiddemu, abeere sheekhewo nga bano bannaffe basaba Jesus mu mbeera efaanana bw'etyo, wadde nga tukimanyi nti Jesus alayhi salatu wassalaamu ye teyakola ki? Tayafa, tafanga. Naye situkkirizibwa kusaba kitonde kyonna ekintu kyonna kye kitalinaako obusobozi ky'ekyafa, tetukisabira ddala. Amma singa tusaba ekitonde ekintu kirinako obusobozi, ago masala maki? Malala. Ago gabeera masala malala. Omuntu osobola okumusaba nga bwe mba nnyonnyodde, amma singa osaba omuntu omulamu ekyo kyatalinaako obusobozi naye abeera shirki. Nawe oyinza okugamba nti yaki nkusaba onyambe ompe oluzaalo, nkusaba onyambe ompe hidaaya. Tewaliwo agaba hidaaya okujjakani Allah subhanahu wa ta'ala okujjako okuwa yani hidayat arshadi okuluŋŋamya obuluŋŋamya eri ekyo ekinaakola ki, ekinaakutuusa ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kwanasi gyanaakuula sababu akuwa hidaaya, ng'okunnyonnyola nakoola eri obusiraamu n'akuleetera hajaj bigambo bya Allah bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam so si yabaakuwadde naye nga hakikatu lamuru nannyini kuwa yaani ye Allah subhanahu wa ta'ala yabaakuwadde hidaaya. N'olwekyo hidaaya kintu ekigabiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muntu awuliddwa okuzaala Allah yakuwa okuzaala, muntu awuliddwa abaana abalenzi Allah yabakuwa. Singa ogenda n'obasaba kitonde kinno tewali kubuusabuusa, obeera okoze shirki, obeera okoze shirki. Okujjako ng'omuntu agenda kukuwa buwi ddagala erikkirizibwa mu busiraamu, agenda kukuwa ddagala erikkirizibwa mu busiraamu nga wabaddewo embeera egaanye wakati wo n'okuzaala kwo, oba eziyiza efuŋŋamye wakati wo n'okuzaala kwo, n'akuwa eddagala erijjawo embeera eri n'osobola okubeera ng'okola ki, ng'ozaala. N'ekyo kyo nakyo mukyegenderezanga nnyo. N'otulabanga omuntu ng'anywa eddagala Allah tamugeredde mwana na tannaba kumugerera kuzaala, n'anywa eddagala n'olowooza nti akoze ensobi okunywa eddagala, alina eddembe ly'okunywa eddagala olw'ensonga nti kisuubirwa nti kiyinza okubeera ng'ekimuganya okuzaala waliwo embeera eri wakati we n'okuzaala kwe, naddala shayatini zitera nnyo okubeera nga zizannyawaawo ng'adoonya kugyawo embeera eri asobole okubeera ng'akola ki, ng'azaala. Amma ye Allah gwe yagerera nti ajja kuzaala nga Allah yamutondanga mugumba, yabeera mu ki, mugumba. Ne bw'anaanywa eddagala mu nsi n'alikola ki, n'alimalayo tasobola kubeera ng'akola ki, tasobola kubeera ng'azaala. N'ekyo mu mbeera efaanana bw'ekyo oteekeddwa okubeera ng'ekintu onoonya ekyo omukkiriza kye yakkirizibwa okubeera ng'akuwa, naye singa omusaba ekyo ky'atalinaako obusobozi Ibuni Adamu tewali kubuusabuusa, obeera ogudde mu ki, obeera ogudde mu shirki. Wakujja mu busiraamu singa obeera nga tokoze eki, nga tewagendereza. Naye ibaada endala gye njagala tumalirize nayo, tulinawo ibaada emanyiddwa nga al istighaatha, omuntu okuwanjaga okuva mu kizibu, okuwanjaga okuva mu kizibu. Kuwanjaga oba kuyanjaga, kuwanjaga nnimi zaawukana kubanga oluganda lwawukana. Okuwanjaga okuva mu kizibu, omuntu awanjaga ave mu kizibu yaaba amaze okukigwamu, yaaba amaze okukikola ki, okukigwamu kati ng'ayagala kukivaamu. Abamanyi b'obusiraamu kye baayita al istighaatha, okuwanjaga osobole okugwa mu kizibu ekikutuuseeko. Singa owanjagira ekitonde kyonna ku ekyo kikitalinaako obusobozi, oyo naye abeera shirki. Singa owanjagira ekitonde kyonna oluvannyuma lw'okugwa mu buzibu, jjukira nti nno okusaba kwo kugazi okusinga kuwanjaga, kubanga buli asaba asobola okubeera ng'awanjaga, asobola okubeera nga tawanjaga. Waliwo asaba nga tannagwa mu kizibu, oyo aba tawanjaga naye abeera asabye. Kyosonga lwaki olaba nga abagenda mu masaba okusomera lubaale si bonna nti babeera batuukiddwako ebizibu, wabula abamu mu bo babeera basaba baleke kutuukibwako ki, bizibu. Bwe mutagende kusamira temujja kufuna ssente, bwe mutagende kusamira temujja kufuna zadde, bwe mutagende kusamira mujja kufuna ebizibu bino na bino na bino, nga bwe babatiisatiisa bannashirki. So ng'ekyo si bwe kiri. Nolwekyo basaba oluusi nga tebannaba kutuukibwako bizibu, oluusi ne basaba nga bamaze okugwa mu bizibu, olubabeera bayingidde mu kiti eky'okuwanjaga. Obulwadde buzze waka, abaana balwadde, omukyala azaala bafa, ono alemeddwa okuzaala, bano balemeddwa okusoma, bano bagudde eddalo, bano batabuse emitwe. Bakoze batya? Abantu ne bagenda basamire lubaale bawanjagire shayatini zibataasa okubajja mu biki, mu bizibu. Hatha shirkun billah, oyo abeera shirki, oyo abeera shirki. Kubanga obusiraamu tebwatukkiriza kudiininga na shaitaani mina shayatini mu mbeera yonna, wabula tuteekeddwa kukozesa amakubo agali shariya nga rukyatu shariya ge tuba tukozesa okulabika nti nno tuva mu biki, mu bizibu ebibeera bitutuuseeko nga tukulembeza owekitiibwa rabbal izza tabaraka wa ta'ala. Nga abamanyi b'obusiraamu bwe bateeka shuruuti kushuruti za rukuya tushara'iyya tutekedwa kuwanja gira Allah subhanahu wa ta'ala amma singo muntu awanja gira chikonde chinne kwecho chechina ko busobozi oyotari ya shirki chengenda kumaliza nacho omuntu singo awanja gira chikonde chinne kwecho chechina ko busobozi oyotari ya shirki ngabo oyinzo kugamba munno weti seven tuli kumenya ya khinyamba ako netikireko ya khinyamba ako nsitulireko echo binadamu akina kochi obusobozi omusajja kukundukiriza ayagala kukola ki kumalawo ya khinyamba ako ntaseko omuntu ono obeera tomugamba nakubeera na itikadi egamba nti obuyinza bwonna buli muye naye oba osuubira okubeera nga Allah ajja kumuyisizaamu Allah asobola omuyisizaamu nakola ki nakuyamba yensonga lwaki kyajja mu kiswa eya Musa alayhi salatu wassalam Musa olunaku lwe yali atambula mu kibuga kye Masiri n'asanga abasajja babiri nga bakola ki nga balwanagana omu mukabti omulala mu bani Isirairi so nga Musa yali mu kabira ya bani Isirairi agamba nti fastagathahu allazi min shiatihi ani lazi min aduwi agamba Allah nti namuwanjagira oli eyali owoolulyo lwe amutaase kwoli omulabe waabwe bombi amakulu omusajja ono mu bani Isirairi yawanjagira Musa amutaase amuyambe balwanyise ono omukebti era Musa n'akola ekintu kyakiki kyesobola okuba yali musajja w'amaanyi nga Allah yagamuwa agawoza oli yamukona katono nnyo n'agwa wansi n'akola ki n'afa kirabika bulungi n'olwekyo abamanyi b'obusiraamu eyo baagifuula istidlal obujulizi obulaga nti okukkirizibwa okuwanjagira binadamu munno kwekyo kyalinako ki obusobozi naye singa owanjagira ekitonde ekirala kwekyo kyekitalinaako obusobozi ng'abantu abagenda mu masabo ne bawanjagira lubaale abagenda ne bawanjagira emizimu ne bagenda ne bawanjagira shayatini mu mbeera endala zonna hatha shirkun billah mubeera mujjidde ibada ya Allah Minute.